ลำดับนี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานแล้วต่อนี้ไปก็จะขอนำมาปกิณกะปฏิบัติมาแนะนำท่านต่อไปแต่ความจริงการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานนี่เป็นพื้นฐานใหญ่ นี่เราเรียนกันมาหลายจบไม่ใช่จบเดียวผมหวังว่าถ้าว่าท่านทั้งหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาคำแนะนำก็คงจะมีผลถ้าจะคิดจะว่ามีผลน้อยก็น่าสลดใจ ถ้าเราสนใจกันจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐาน40ก็ดีมหาปฏิปทานสูตรก็ดีทั้งสองรายการนี้ที่พระทั้งหลายท่านปฏิบัติบรรลุมรรคบรรลุผลในท่านเรียนกันไม่จบ ท่านเรียนกันเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ได้ว่าสำนักของเราเฉพาะกรรมฐาน40ผมจำได้ว่าสอนมา3จบแล้วและมหาปฏิปทานสูตรก็หลายรอบนี่ว่ากันเป็นรอบๆหรือว่าบางทียิ่งมากรอบจิตก็ยังเผืออันนี้ผมก็ทราบไม่ได้แต่ว่าถ้าจะพูดกันไปอารมณ์ใจพระที่มีความมั่นคงนี่มีอยู่มากแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงก็มีเยอะเว้นนั้นว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านการแนะนำเป็นเรื่องของผมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเมื่อบอกไปแล้วท่านจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของท่านเองพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยืนยันว่าพระองค์จะสร้างใครให้เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้ แต่ความจริงคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้าก็เป็นของไม่ยากเราก็สอนกันแล้วเราก็สอนกันอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกฟังก็อยู่ทุกวันแต่ก็หวังว่าท่านหลายมาทางแล้วก็คงจะจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้ก็มาแนะนำกันในเรื่องปกิณกะเล็กๆน้อยๆตามเวลาที่จะพึงมีเมื่อได้พูดกันมาถึงเรื่องของพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรผมก็เอาธรรมะที่พระโมคคัลลาและพระสารีบุตรฟังมาแล้วมาคุยกับท่านในวันนี้พระสารีบุตรก็ดีพระโมคคัลลาก็ดีฟังธรรมโดยย่อว่าธรรมเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ ความจริงธรรมะข้อนี้เป็นอริยสัจที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเราก็มานั่งดูอริยสัจ อริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์แปลว่าทนได้ยากไม่เกิดมาแล้วทุกข์ไม่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีขันธ์ 5 ถ้าคนที่เขาไม่มีขันธ์ 5แต่ต้องระวังให้ดีนะครับคนผู้ที่ไม่มีขันธ์ 5แต่กลายเป็นสัตว์ในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปรสุรกายนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันต้องไม่มีขันธ์ 5อย่างฉลาดการไม่มีขันธ์ 5อย่างโง่ใช้ไม่ได้เ ถ้าเราจะไม่มีขันห้าก็ต้องไม่มีขันห้าอย่างคนฉลาด เมื่อท่านฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าศัพท์อย่างนี้ไม่เคยมีใครเขาพูดที่ไหนผมก็จะบอกว่าเขาพูดกันแต่ว่าพูดกันเป็นภาษาบาลีนี่ผมพูดแบบภาษาไทยการที่ไม่มีขันธ์ห้าแบบโง่ก็ได้แก่คนที่ไม่มีขันธ์ห้าโดยอำนาจของอกุศลอกุศลนี่แปลว่าไม่ฉลาดก็คือโง่นี่หมายความว่าตายไปแล้วขันธ์ห้าไม่มีแต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของเราน้อมนำจับอยู่ในด้านของอกุศลเป็นสำคัญถืออกุศลเป็นใหญ่ทำความชั่วทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบไม่เคารพในจรณะ15ประการนี่เป็นอกุศล จรณะทั้ง15ประการจะถามว่าข้อไหนผมขอยกยอดบอกหมดทุกข้อถ้าไม่เคารพในจรณะที่55ข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถือว่าปีจิตเป็นอกุศลทั้งหมดถ้าจะมาถามว่าปรับกันหนักเกินไปผมก็ต้องตอบว่าไม่หนักเพราะว่าจรณะ15ข้อใดข้อหนึ่งถ้าเราบกพร่องนั่นหมายถึงว่าเราไม่พ้นอบายภูมิเป็นอันว่าคนที่ฉลาดเขาก็ต้องเคารพในจรณะ15และปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าคนโง่ก็ไม่เคารพในจรณะ15คือความประพฤติที่มันดีเนี่ยไม่เคารพจรณะแปลว่าความประพฤติ เราต้องประพฤติในความดีให้ครบถ้วนจึงจัดว่าเป็นคนฉลาดงั้นในสำหรับท่านที่มีชีวิตอยู่และไม่ยอมรับนับถือในจรณะ15ไม่ประพฤติข้อนั้นทั้ง15ข้อให้ครบถ้วนจัดเป็นคนโง่ถ้ามีเป็นอธิสมานกายคือตายไม่มีขันธ์ 5 อาทิตย์สมานกายของท่านผู้นั้นก็ต้องตกไปเป็นสภาพสัตว์นรกเป็นเปรตแปลสุรกายแสนจะลำบากนั่นคำว่าไม่มีขันธ์ 5ก็จะต้องเลือกเหมือนกันจะต้องเลือกประเภทไม่มีขันธ์ 5ประเภทที่เป็นกุศลคือฉลาดได้แก่เทวดาพรหมและอรหันต์เข้านิพพานแล้ว3 อย่างนี้ที่ปลดขันธ์ 5ไปอยู่ในแดนที่มีความสุขก็อาศัยความฉลาดเป็นสำคัญตอนนี้แล้วก็หมุนเข้ามาถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่พระสัจฉิท่านบอกกับพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็มานั่งดูอริยสัจที่กล่าวว่าเป็นทุกข์ทำไมเราจึงทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีขันธ์ 5แล้วก็ต้องสาวหาเหตุลงไปว่าขันธ์ 5นี่มันมีมาได้ยังไง ทำไมเราจึงมีขันธ์ 5ถ้าเรารู้ว่าขันธ์ 5มันเป็นทุกข์เราจะไม่มีขันธ์ 5ไม่ได้หรือก็ต้องหาเหตุที่มันมีขันธ์ 5ต่อไปว่าเหตุอันใดหนอที่เป็นปัจจัยให้เรามีขันธ์ 5จึงมีความทุกข์ล่วงลงไปถึงต้นเหตุของมันเหตุที่จะมีขันธ์ 5ก็คือ1เรามีกิเลสคือมีจิตที่มีอารมณ์ไม่ผ่องใสตัณหาเรามีความอยากมีความทะเยอทะยานในลาภยศสรรเสริญสุขเป็นปกติอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าลาภยศสรรเสริญสุขเป็นสรณะที่พึ่งของเรา มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเรากับมันไม่จากกันอกุศลกรรมเมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ยึดลาภยศสนเสริญสุขต่อไปจัดว่าเป็นความไม่ฉลาด นี่เป็นอันว่าขันห้าที่เราจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเหตุสี่ประการคือ 1. อารมณ์จิตที่เศร้าหมองได้กับกิเลส 2. ความอยากในโลกธรรมทั้ง8ประการที่ผมกล่าวมัน4เอา4ก็แล้วกัน8นั่นเป็นตัวผ่านให้เป็นทุกข์ เรามาหลงอยู่ใน4คือลาภยศสรรเสริญสุขอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในลาภยศสรรเสริญสุขว่าเป็นสรณะที่พึงจะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดกาลตลอดสมัยอกุศลคำว่าอกุศลเพราะความไม่ฉลาดจึงเข้ามายึดมั่นในเหตุนั้นนี่แหละเพราะอาศัยเหตุทั้ง4ประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงว่าโลกธรรมทำประจําโลกได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขที่เป็นกามคุณเมาเพราะเราไม่ละเหตุทั้ง4ประการนี้เราจึงต้องมีขันธ์5คือต้องเกิดถ้าเราจะต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางตัดเหตุที่จะเกิดขันธ์5 ตัดมันเสียเขาคนที่เขาไม่มีขันห้าในด้านฉลาดเนี่ยเขามีความสุขอย่างท่านนั้นหลายที่เป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีหรือว่าพระอรหันต์ที่เข้านิพพานแล้วก็ดีท่านมีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามทุกข์ที่มันจะเกิดกับกายคือความหิวไม่มี ความหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดเมื่อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความแก่ไม่มีแล้วก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามันเป็นทุกข์ที่มีร่างกายไม่มีเพราะกายพวกนั้นถ้าเป็นกายทิพย์มันไม่ใช่กายทุกข์นี่เพียงแค่แต่ว่าท่านมีกายเป็นทิพย์เป็นเทวดาหรือพรหมท่านก็มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์ด้วยถ้าสิ้นบุญวาสนาบารมีก็ต้องเกิดถ้าสุขจริงๆก็ต้องเป็นอรหันต์เข้านิพพาน นี่เรามานั่งดูกันตรงนี้ร่างกายมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมฟังยากฟังกันใหม่ว่าร่างกายมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราติดอยู่ในลาภติดอยู่ในยศติดอยู่ในสรรเสริญติดอยู่ในสุขลาภก็นั่นของกูนี่ของกูพ่อของกูแม่ของกูลูกของกูหลานของกูผัวของกูเมียของกูทรัพย์สินของกูอะไรๆมันก็ของกูหมดไม่เคยคิดเลยว่ากูจะตายเมื่อกูตายแล้วสิ่งที่ว่ามันเป็นของกูน่ะมันมีที่ไหนไม่มีอะไรเป็นของกูอีกแล้วคนที่ตายแบกลูกแบกหลานแบกสามีแบกภรรยาแบกบ้านแบกเรือนแบกทรัพย์แบกสินไปได้ไหม นี่ใช่ปัญญาคิดอย่างนี้ตัวอย่างมีถมไปเห็นแล้วก็จำไว้คำว่าของกูของกูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของกูแม้แต่ร่างกายที่เป็นสมบัติที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเป็นของกูมันก็ไม่ไปด้วยเวลาตายส่วนที่มันจะไปก็คืออทิสมานกายที่เราเรียกกันว่าจิตเห็นแล้วหรือยังว่าการติดในลาภติดอยู่ในลาภคำว่าลาภหมายถึงสิ่งที่ได้มาร่างกายเราได้มาจากการเกิดเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานช่วยสร้างให้ เราก็มายึดว่ามันเป็นของกูของกูของกูไม่ยอมคิดว่ามันจะตายไม่ยอมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลปรวนไม่ยอมคิดว่ามันจะสลายตัวอารมณ์ติดพอมีร่างกายเป็นของกูแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ของกูตลอดไปตัวยึดตัวนี้แหละเป็นปัจจัยให้เราเกิดมาเป็นทุกข์นี่ถ้าเราจะเรื่องมันเสียเรื่องตัวเกิดตัวนี้ถ้าเราไม่เกิดแต่ต้องไม่เกิดในแดนดีนะเราต้องมีสภาพกายใหม่ที่อยู่ในแดนดีคือไม่มีขันธ์ห้าแต่ในแดนที่เป็นสุขอย่างเลวก็สวรรค์เลวขึ้นไปหน่อยก็พรหมขอโทษดีขึ้นไปหน่อยก็พรหมดีที่สุดก็นิพพาน ตอนนี้เขาทำยังไงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเราก็ต้องใช้ศัพท์ว่าตัดตัณหาให้สิ้นไปทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุของทำนั้นและเหตุแห่งความดับหาตัวดับเหตุเหตุที่ทำให้เราเกิดก็ได้แก่ตัณหาเราก็ใช้วิธีตัดตัณหาให้สลายตัวไป วิธีที่จะตัดตัณหาให้สลายตัวไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามรรคมรรคปฏิปทามรรคนี่แปลว่าทางเดินเราเดินทางไหนตัดตัณหาก็ตรงไหน เราก็มาเดินกันแบบง่ายๆอย่าเดินกันแบบยากได้ความจริงวิธีแบบเดินง่ายๆนี่ผมพูดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหลายบ้างหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าเห็นพระนี่เรียบร้อยมากแต่ว่าบางท่านก็ยังผันผลอยู่แสดงว่าท่านที่มีความผันผลอยู่นี่คงจะไม่ใช่วิสัยที่ผมจะสงเคราะห์ท่านได้อาจจะต้องเป็นวิสัยของท่านผู้อื่นแต่สำหรับที่ท่านเรียบร้อยใจเรียบสนิทนั้นมีเยอะเพราะว่าพูดง่ายแสง่ายเท่าไหร่ท่านก็ไม่เข้าใจนี่ท่านอุบาสกอุบาสิกาบางคนก็เหมือนกันพูดง่ายแสนง่ายก็ยังเท่าไรก็ตามไม่เข้าใจยังใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของอเวจีอยู่ก็ยังมีนี่ขอท่านหลายปรับปรุงใจกันเสียให้ดีนะว่าท่านหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าพลาดจะไม่ไปไหนอเวจีแน่นอนแบบอารมณ์หงุดหงิดแบบอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรพวกนี้อย่าให้มันมีขึ้นรู้ว่ามันเลวฟังกันทุกวันธรรมะแต่ไม่ซึมเข้าไปในใจตายแล้วมันก็ต้องไหลลงอเวจีมหานรกเราทำกันยังไงมรรคปฏิปทาที่ง่ายๆก็สอนกันมาแล้วองค์แห่งว่าโสดาบันมีอะไรบ้างทรงกันได้หรือเปล่าองค์ของว่าโสดาบันคือ1เคารพในพระพุทธเจ้า2เคารพในพระธรรม3เคารพในพระสงฆ์4มีศีลบริสุทธิ์แล้ว5มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านี้ทำกันได้แล้วหรือยังถ้ายังไปที่ไหนก็ไปเจอนรกที่นั่นเท่านี้ทำได้หรือไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าหมดหนทางแก้หมดหนทางช่วย ผมจะไม่พูดอะไรให้มากจะบอกว่าตัดตัณหาด้วยอันนั้นตัดตัณหาด้วยนี้ผมไม่พูดอ่ะพูดกันตรงๆพูดอ้อมไปอ้อมมาก็ฟังไม่รู้เรื่อง ว่าเรามีปัญญาพอที่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแล้วหรือยังเราใช้ปัญญาใคร่ครวญพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแล้วหรือยังเรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์จริงแล้วหรือยังนั่งวัดใจของเราดูแล้วศีลของเราบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านั่งวัดใจให้ดีนะไม่ต้องเอามากเท่านี้ทำได้แล้วหรือยังและอารมณ์ใจของท่านรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหรือยังอย่าถือเหตุภายนอกเข้ามาถือว่ากวนใจเราเหตุภายนอกไม่ห้ามเขาไม่ได้ข่าวความวุ่นในกิจการงานความที่ธุรกิจที่เห็นที่ต้องแบกภาระต่างๆเป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดางานมันเหนื่อยเท่าไรเราต้องเข้าใจเรื่องของงานว่าเราเสือเกิดมาทำไมถ้ารู้ว่างานมันยุ่งแล้วก็เสือเกิดมาทำไมถ้าเรามันเสือเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้ไม่ยุ่งแล้วก็นู่นยุ่งใช้นี่มันเพื่อไม่ยุ่งต่อไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วนอย่าให้มันอย่าทำจิตใจให้มันเข้าไปกวนประสาทตัวเองถือว่าภาระหน้าที่มียังไงทำไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเราชำระหนี้ส่วนที่เป็นอกุศลเพราะการอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภาระจิตของเราเป็นอันว่าอันดับต้นความเป็นพระโสดาคัมภีร์สกิทาคาก็ได้แก่มีสรณาคมครบถ้วนมีศีลบริสุทธิ์จิตรักพระนิพพานยากเกินไปไหมนี่แหละตัวละขันธ์ 5แต่ขันธ์ 5และถ้าอารมณ์ทรงได้อย่างนี้ก็ใช้กายคตานุสติกาสุปกรรมฐานควบคุมกำลังใจว่าร่างกายของคนและสัตว์มันสกปรกร่างกายของคนและสัตว์แปรนิจังหาความเที่ยงไม่ได้มีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นปกติเราจะมานั่งรักหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของคนและสัตว์ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของสะอาดมันเป็นของดีเพราะน่ายความโง่ในเรื่องอะไรตัดกำลังใจอารมณ์แห่งกามารมณ์ทิ้งไปเสียให้หมดเอาจิตเข้าไปยอมรับนับถือในความเป็นจริงว่าคนที่เขามีคู่ครองนะเขามีสุขแล้วมีทุกข์ในคู่ครองของคนแต่ละคนนะสะอาดและสกปรกใช้ปัญญาหาความจริงเพียงเท่านี้จิตมันก็ละได้คิดมันไว้ทุกวันคิดมันไว้ทุกวินาทีใคร่ครวญหาความจริงว่าคนที่เรารักที่เราบูชาว่าสวยสดงดงามมันสะอาดและสกปรกผมไม่อธิบายเขาฟังกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วยังโยเยกันอยู่ก็เชิญลงนรกตามอัธยาศัยเนื้อต่อไปก็มาถือความโกรธความพยาบาทว่าการโกรธก่อนคิดการโกรธพยาบาทจองล้างจองผลาญคิดประทุษร้ายคนอื่นนั้นมันดีแค่ไหนมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์ เราเป็นเพื่อนกับเขากับเราที่เป็นศัตรูกับเขาอย่างไหนมันดีกว่ากันเอาเหตุผลเท่านี้มาพอไม่ต้องเอากันมากถ้าหากว่าเขาจะมาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราไม่อยากมีทุกข์เราก็เฉยเสียในเมื่อเราพูดดีกับเขาเขาไม่รับฟังแล้วก็เฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่สนใจกับวาทะที่ไม่เป็นที่ถูกใจของเราทำจิตได้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าวาทะที่สร้างศัตรูเป็นวาทะที่สร้างความทุกข์ในเมื่อเขาอยากจะทุกข์เมื่อเขาอยากจะเลวก็ปล่อยเขาเลวไปแต่ผู้เดียวการโกรธการพยาบาทการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมันเป็นทุกข์เป็นความเร่าร้อนเราไม่ต้องการใช้อารมณ์วางเฉยใช้สัพพะช่างมันใครจะด่าก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมันใครจะสรรเสริญก็ช่างมันไม่รับทั้งหมดตามจิตกำหนดว่าวาทะประเภทนี้เป็นวาทะเลวทั้งสองอย่างทั้งคำนินทาและสรรเสริญมันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้นั้นเราไม่เอาเราเฉยเสียเป็นสังขารุเปกขาญาณถ้าทรงอารมณ์ทั้งสามรายการเบื้องหลังนี้ได้ท่านเรียกว่าพระอนาคามีนี่มันยากตรงนั้นเนี่ยบอกว่ายากก็เพราะคิดมาซะทุกวันสิตั้งอารมณ์มาไว้ทุกวินาทีเท่านี้ประเดี๋ยวก็หมดมันไม่ยากไปบากอะไรเมื่อเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้ก็เลยอรหัตผลอรหัตผลนี่ก็เป็นของไม่ยากก็ตัดฉันทะกับราคะคือไม่สนใจกับร่างกายของเราด้วยไม่สนใจร่างกายของบุคคลอื่นด้วยไม่สนใจกับวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชาติมันก็สลายตัวไม่มีอะไรดีสำหรับเราเราไม่ถือว่ามันเป็นสนะเป็นที่พึ่งของเราแล้วก็เราก็ไม่ถือวาทะของบุคคลอื่นไม่ถืออารมณ์ของบุคคลอื่นเราทำใจแช่มชื่นอย่างเดียวว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สินในโลกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของกิเลสตัณหาอุปาทานเมื่อพังเมื่อไรพอใจเมื่อนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันธ์ห้าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราความเป็นเทวดาหรือพรหมจะไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานนี่แค่นี้เท่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยากแต่พูดกันแบบง่ายๆแต่ความจริงพูดกันมาเยอะถ้าใช้อารมณ์ให้มันทรงตัวแต่มันไม่ลำบากมันก็สำเร็จมรรคสำเร็จผลอะไรเวลาสำหรับที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้วแต่คืนพูดต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเวลาหมดก็งดกันเพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันทรงอยู่ในอิริยาบถทั้ง4รายการจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้พิจารณาหรือภาวนาไปตามอัธยาศัยจนกว่าท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี